Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Disyembre 8, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, isang barkong may bandila ng China, nabangga ang bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Mindoro, iniwang lulutang-lutang. Bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas, bumaba noong Oktubre. Invisibility cloak na develop ng mga estudyante sa China. Seryoso ang Philippine Coast Guard o PCG sa pag-iimbestiga sa ulat na isang bulk carrier na may dala na bandila ng China ang di umano ay bumangga sa isang bangkang pangisda ng mga Pilipino noong Disyembre 5 ng alas 4 ng hapon sa Occidental Mindoro. Sinabi ni PCG Commandant Ronnie Hill Gavan na ang alisyon o isang aksidente sa karagatan kung saan ang isang sasakyan pandagat na nakahinto ay binangga ng isa pang sasakyang gumagalaw ay sisiyasatin ng husto kung sino ang may kasalanan. Ayon sa limang mangingisdang Pilipino, sakay nila sa kanilang bangkang FB Ruel J habang nangingisda sa Paluan Occidental Mindoro nang banggain sila ng MV Tai Hang 8 at pinabayaan silang lulutang-lutang sa tubig. Nailigtas naman ang mga Pilipinong mangingisda at nahila ang kanilang bangka sa baybayin. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino sa kabuuang mga manggagawa nitong Oktubre. Gayunman, ang kalidad ng mga trabaho ay bumaba ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ng PSA, ang mga Pilipinong walang trabaho o nagsara ang negosyo noong Oktubre ay nasa 2,000,000. Ito ay katumbas ng unemployment rate na 4.2%, mas mababa sa 4.5% noong nakaraang buwan. Subalit, mas maraming Pilipino ang nag-overtime o nagpadagdag ng oras ng trabaho para mapunan ang kanilang kita, isang indikasyon na ang kalidad ng trabaho ay bumaba noong naturang buwan. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Disyembre 7 ay 55 piso at 30 sentimo. Mahigit 150 registered sex offenders mula sa iba't ibang bansa ang naharang ng Bureau of Immigration sa mga paliparan sa Pilipinas. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tan 5 na dapat ipag-alala ang tumataas na bilang ng foreign registered sex offenders na nagtatangkang pumasok sa bansa. Noong Miyerkules, isang 55 taong gulang na Amerikanong pedophilia ang naharang makaraang alertuhin ng Philippine Center on Transitional Crime, bunga ng kaso sa Texas noong 2010 na may kinalaman sa pagmolestya ng isang 8 taong gulang na batang babae. Isa pang Amerikano ang naharang din noong araw na iyon dahil sa kaso nito. Noong 1990 na may kinalaman sa isang 9 na taong gulang na batang lalaki. Naaresto na ng pulisya ang 2 suspek mula sa isang grupo na tinatawag na Skyway Robbery Holdup Group sa magkahiwalay na operasyon. Ang magpinsang sina Joland Cabotaje at Andrew Sardoma ay sinasabing hinaharang sa Skyway ang mga motoristang galing sa kasino sa Paranaque. Ipinapalakol ang bintana ng sasakyan at kinukuha ang pera at mahalagang gamit ng mga ito. Mahigit na di umano sa 134 milyong piso ang kanilang nakulimbat sa mga biktima. Opisyal na inilagay sa listahan ng UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity ang paghahabi ng pinya na isang tradisyon sa Aklan. Ito ang kauna-unahang intangible cultural heritage mula sa rehiyon ng Visayas na nailagay sa listahan. Kilala bilang reyna sa Pilipinas ng hinahabi sa kamay na tela, ang pinya ay matagal nang ginagamit sa mga tradisyonal na tela at damit at iba pang artisanal na produkto. Limamput isang porsyento ng Pilipino ang ayaw sa legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas ayon sa Okta Research Group. Sa tugon ng masa survey, 41% naman ng mga sumagot ang pabor sa legalisasyon ng diborsyo sa bansa. 7% naman ang hindi pa desidido sa kasagutan. Karamihan sa mga Pilipinong pabor sa batas sa diborsyo ay mga taga Mindanao sa 48% at sinundan ng National Capital Region sa 46%. Ang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga ayaw sa diborsyo ay sa Visayas na may 59%. Sa trending na balita online, nagde-trending ngayon ang balita kaugnay ng tinatawag na walking pneumonia na di umano ay nakakaapekto sa mga mamamayang Pilipino. Ito ay makaraang 4 na kaso nito ang naitala sa bansa simula noong Enero hanggang Nobyembre. Pinawi naman ng Department of Health o DOH ang pag-aalala ng mga mamamayan sa Mycoplasma pneumoniae. Sinabi ng DOH na ang walking pneumonia ay maaari namang magamot at ang impeksyon ay may iwasan sa simpleng pagsunod sa minimum public health protocol. Samantala, pinayuhan naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga nagbabiyahe na magsuot ng face mask para sa proteksyon sa walking pneumonia. Sa balita sa palakasan, tinapos ng men's basketball team ng De La Salle University ang 7 taong hindi sila nakatikim ng kampiyonato makaraang talunin sa Game 3 ng UAAP Season 86 ang University of the Philippines. Nagdepende ang La Salle sa most valuable player na si Kevin Quimbao upang tapusin ang laro sa score na 73-69 noong Miyerkules ng gabi. Sa women's basketball naman, tinapos ng University of Santo Tomas ang 7th season na pamamayani ng National University sa UAAP. Humabol ang UST para makuha ang panalo sa score na 71-69 laban sa NU. Sa balitang showbiz, ang mga awit na si Jimmy Bonduk ay isa sa mga nakapasa sa bar examinations ngayong taong ito. Ang mga awit na nakilala sa awiting Let Me Be The One ay isa sa 3,812 nakapasa. Mula sa 10,387 nag-examine. Sa mga nakaraang taon, naitalaga sa ilang posisyon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR si Bonduk. Sa mata ng tao, ito ay isang ordinaryong camouflage pattern na tela. Pero para sa artificial intelligence security cameras, ito ay isang invisibility cloak na magtatago sa taong nakasuot nito. Kapag umaga, ang customized na camouflage prints ng coat ay hindi nakikita ng light camera. Sa gabi naman, hindi rin nakikita ng night camera na kumikilala sa tao sa pamamagitan ng infrared thermal imaging ang coat dahil sa nakalagay ritong thermal devices na naglalabas ng ibang temperatura kaya't makakalampas ang isang taong may suot nito na hindi nakikita ng kamera. Ang Invis Defense coat ay dinevelop ng grupo ng 4 graduate students ng Wuhan University ng China. Nakuha nito ang unang gantimpala sa Huawei Cup na unang cybersecurity innovation contest. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Desyembre 8, 2023. Para sa tagalog.com, basta sa balita, lagi kaming handa.